Wapendwa kaka na dada zangu, nina furahi kubwa kwa pamoja nanyi katika asubuhi nzuri ya Pasaka, wakati ambao mawazo yetu yanamgeukia Mwokozi wa ulimwengu. Ninatoa upendo wangu na salamu kwa kila mmoja wenu. Ninaomba kwamba Baba yetu wa mbinguni ayafunue maneno yangu. Mkutano huu unaadhimisha miaka 7 tangu niliposimikwa kuwa rais wa kwanza, rais wa kanisa. Imekuwa miaka ya shughuli nyingi ambayo hazikuwa na changamoto tu, bali na baraka tele. Mojawapo ya baraka hizi za kuvutia na takatifu zilikuwa ni fursa niliyopata ya kuweka wakfu mahekalu mapya na ya zamani. Hivi karibuni, Novemba iliyopita, nilikuwa na nafasi ya kuweka wakfu hekalu jipya la Phoenix, Arizona. Niliambatana na Rais Uchtdorf, Mzee Ox, Mzee Jay Mains na Mzee Rob Gibbons na Elder Kent F. Richards ya kuweka wakfu. Sherehe nzuri za kitamaduni zilikuwa zikifanyika, ambapo hadi vijana 4,000 zaidi wa kanisa kutoka katika wilaya ambayo hekalu walicheza vizuri. Siku hiyo ilifuata, hekalu likawekwa wakfu katika vipindi vitatu vitakatifu vya kutia moyo. Ujenzi wa hekalu ni ishara tosha ya kukua kwa kanisa. Hadi sasa tuna mahekalu 144 yanayofanya kazi duniani kote. 5 kati hayo yakiwa yanafanywa karabati na 13 mengine yanajengwa. Zaidi hayo, mahekalu mengine 3 ambayo yalitangazwa hapo awali yapo katika ngazi tofauti za maandalizi kabla ujenzi haujaanza. Mwaka huu tunatarajia kuyaweka wakfu tena wakfu mahekalu 2 na kuweka wakfu mahekalu mapya 5 ambayo yamepangiwa kukamilisha. Kwa miaka 2 iliyopita tulipoweka nguvu zetu katika kukamilisha ujenzi wa mahekalu, tulipunguza kasi kidogo mipango ya mahekalu zaidi. Asubuhi hii ninafurahi sana kutangaza mahekalu 3 ambayo yatajengwa katika maeneo yafuatayo: Abidjan, Ivory Coast, Port-au-Prince na Bangkok, Thailand. Baraka kuu ziko ghalani kwa wanachama wetu waaminifu katika maeneo haya, na haswa pale mahekalu yalipo ulimwenguni. Mchakato wa kutathmini haja na kutafuta maeneo kwa ajili ya mahekalu mengine unaendelea, kwani tunatamani kwamba waumini wengi wezekanavyo wawe na nafasi ya kuhudhuria hekalu bila ya dhabihu kubwa ya muda na nyenzo. Kama tulivyofanya hapo kale, tutawataarifuni pale uamuzi utakapotolewa juu ya swala hili. Ninapofikiria kuhusu mahekalu, mawazo yangu yanageukia kwenye baraka nyingi tunazopata ndani yake. Tunapoingia kupitia milango ya hekalu, tunaacha nyuma mashaka na ghasia za ulimwengu. Ndani ya hekalu hili takatifu tunapata uzuri na mpangilio. Kuna sehemu ya kupumzika kwa ajili ya nafsi zetu na pumziko dhidi ya maisha yetu. Tunapohudhuria hekalu, panaweza kutokea kwetu mwelekeo wa kiroho na hisia za amani ambayo itashinda hisia nyingine ambazo zinaweza kuja katika moyo wa mwanadamu. Tutaelewa maana sahihi ya maneno ya Mwokozi pale aliposema, na waachieni amani, na wapeni amani yangu, msiwe na wasiwasi wala msifadhaike. Amani ya aina hii inaweza kuwa kwa kila mioyo: mioyo ambayo inasumbuka, mioyo inasumbuliwa na huzuni, mioyo yenye machafuko, mioyo inayoomba msaada. Hivi majuzi nilijifunza mwenyewe juu ya kijana aliyekwenda hekaluni na moyo uliokuwa ukiomba msaada. Miezi mingi hapo awali alipata wito wake wa kutumika misheni kwa Amerika ya Kusini. Hata hivyo, visa yake ilicheleweshwa kwa kipindi kirefu, hata akabadilishiwa wito kwenda kwenye misheni ya Marekani. Ijapokuwa alivunjika moyo kwa kutotumika katika eneo lake la awali, pamoja na hivyo alifanya kazi kwa bidii kwenye uteuzi wake mpya. Alijitolea kutumika kwa kadri ya uzoefu wake. Akakatishwa tamaa hata hivyo, kwa sababu ya uzoefu aliopata kwa wamisionari walionekana kupenda kuwa na wakati mzuri kuliko kushiriki katika Injili. Miezi michache baadaye kijana huyu alikumbwa na changamoto mpya mbaya ya kiafya ambayo ilimwacha akiwa amepooza upande mmoja, na hivyo akarudishwa nyumbani kwa likizo ya matibabu. Miezi kadhaa baadaye kijana huyu alipona kabisa na kupooza kulitoweka. Aliarifiwa kwamba kwa mara nyingine tena angeweza kutumika kama misionari, baraka ambayo alikuwa akiiomba kila siku. Kilichochua cha kuvunja moyo tu ni kwamba alitakiwa kurudi kwenye misheni ile ile aliyokuwa hapo awali, ambako alistabia na matamzamo ya baadhi ya misionari hazikuwa sahihi. Alikuwa amekuja hekaluni ili kutafuta faraja na uhakikisho kwamba angeweza kuwa na wakati mzuri kama misionari. Wazazi wake pia walisali ili safari hii ya hekalu iweze kutoa msaada ambao mwana huyu alikuwa anahitaji. Wakati kijana alipoingia katika chumba cha seletia baada ya kipindi, alikaa kwenye kiti na kaanza kusali kwa ajili ya mwongozo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Mwingine aliyeingia chumba cha seletia muda mchache baadaye alikuwa kijana mwingine aliitwa London. Alipoingia kwenye chumba, mara moja akamuona kijana amekaa kwenye kiti akiwa amefumba macho na akiomba. London alipokea mwongozo dhahiri kuwa alipaswa kuongea na yule kijana. Hakutaka kukatiza sala yake. Hata hivyo aliamua kusubiri. Baada ya dakika kadhaa kupita na kijana akiendelea kusali, London alijua asingeweza kuahirisha mwongozo wake. Alimjia kijana na kwa upole akamgusa bega lake. Kijana akafumbua macho yake. Alishtuka kuona kwamba alibugudhiwa. Lakini London alisema kwa upole, nimehisi ushawishi kwamba nahitaji kuongea na wewe, ijapokuwa sijui ni kwa nini. Walipoanza kuongea, kijana alielezea yote ya moyoni mwake kwa London. Alieleza hali yake na kumalizia matamanio yake ya kupata ufariji na kutiwa moyo juu ya misheni yake. London aliyerudi kutoka kwenye misheni yenye mafanikio mwaka mmoja uliopita alielezea juu ya uzoefu wake misheni mwenyewe, changamoto na matatizo aliyokumbana nayo, njia ambayo alitumikia kumgeukea Bwana kwa msaada na baraka alizozipata. Maneno yake yalikuwa ya kufariji na uhakikisho, na furaha yake ya kutumika misheni ikamgusa huyu kijana. Hatimaye wakati uoga ulipomuondoka, mawazo ya amani yakamjia yule kijana. Alijawa na shukrani wakati alipogundua sala yake ilikuwa imejibiwa. Vijana wale wawili walisali kwa pamoja, na kisha London alijiandaa kuondoka akifurahi kwa kufuata mwongozo ambao ulikuja kwake. Aliposimama kuondoka, kijana alimuuliza London, wewe ulitumikia wapi misheni yako? Kwa wakati huu hakuna hata mmoja kati yao aliyetaja mwenzake jina la misheni ambayo alitumikia. Wakati London alipojibu kwa kutaja jina la misheni yake, machozi yalijaa kwenye macho ya yule kijana. London alikuwa ametumikia katika misheni ile ile ambayo kijana huyu ilibidi arudi kutumikia. Katika barua hivi karibuni kwangu, London alishiriki nami maneno ambayo kijana aliyasema, na nanukuu, nilikuwa na imani Baba wa mbinguni angenibariki, lakini sikuweza kufikiria kwamba angemtuma mtu kuja kunisaidia mimi, mtu ambaye ametumika kwenye misheni yangu mwenyewe. Sasa ninajua bila shaka sala ya unyenyekevu ya moyo wa kweli imesikika na kujibiwa. Ndugu na dada zangu, katika maisha yetu tutakuwa na majaribio. Tutakuwa na majaribu na changamoto. Tunapokwenda hekaluni, tunapokumbuka maagano tunayoweka kule, tutaweza kushinda hayo majaribu na kuyashinda majaribu yetu. Na kushinda majaribu katika hekalu, tunaweza kupata amani. Baraka za hekalu zina thamani. Moja ya baraka ninayoshukuru kwa sababu ya kila siku ya maisha yangu ni ile ambayo mke wangu mpendwa Francis na mimi tulipokea wakati tulikuwa tumepiga magoti katika madhabahu matakatifu na kuweka maagano ya kuwa pamoja milele. Hakuna baraka yenye thamani kwangu zaidi ya amani na ufariji ninaopata mimi mwenyewe kwamba kujua kwamba tutakuwa pamoja. tena. Naomba Baba yetu wa mbinguni atubariki. Ituweze kuwa na roho ya kuabudu roho hekaluni. Ituweze kuwa watiifu katika amri zake. Na kwamba tuweze kufuata kwa uangalifu hatua za Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba yeye ni mkombozi wetu. Yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye aliyekuja kutoka katika kaburini siku ya kwanza ya Pasaka, akileta pamoja naye uzima wa milele kwa watoto wake wa Mungu. Katika siku nzuri tunaposherehekea tukio muhimu, tunaomba tusali kwa shukrani kwa ajili ya zawadi yake nzuri na ya ajabu kwetu. Ili iwe hivyo, na ninaomba kwa unyenyekevu katika jina lake takatifu. Amen.